Kilometry Jiřího Ješka.
Krásné páteční dopoledne všem posluchačům Radiožurnálu Sport i všem posluchačům Jiřího Ješka, kilometru Jiřího Ješka. Pojďme představit zbytek ve studiu. Já jsem trošku nervózní, protože editor David Prouza se rozhodl, že nás tady z nějakého důvodu bude natáčet kromě našich standardních kamer. Klidně si nás můžete později pustit i na YouTube. Slibuju, dneska to bude stát za to. Vítám ve studiu Martina Charváta. Martine, přeju krásný pátek.
Krásný den všem.
A v kilometrech Jiřího Ješka velmi překvapivě vítám velmi rád Jiřího Ješka. Jirko, i tobě krásný pátek.
Děkuji za uvítání, krásný den všem.
Dneska po delší době, a byli jsme k tomu vyzýváni z mnoha stran, si budeme povídat hodně o té silniční cyklistice i profesionální. Když všechno klapne, tak za pár minut bychom v kilometrech měli přivítat taky hosta. Ale je toho dost, co chceme probrat, protože je toho hodně za námi, ale my se nejdřív podíváme na to, co nás čeká vlastně teď v neděli. Další monument, pro někoho možná ten nejprestižnější jednodenní závod vlastně silniční cyklistice za celý rok. Paříž-Roubaix, jak moc se na ně těší Jiří Ježek?
Já se těším samozřejmě hodně, protože společně s závodem kolem Flandér jsou to pro mě dva takový stěžejní body jarní části cyklistické sezóny. Závodu Paříž-Roubaix se říká peklo severu, což když se teď, a neměl bych to říkat, protože nás možná posloucháte i později, neposloucháte nás teďko právě živě na Radiožurnálu Sport, ale vy, kteří živě jedete s námi, tak víte, že za okny sněží, takže peklo severu dostává úplně nový nádech. Nicméně pamatuju si i některé přenosy z tohohle závodu, který se jede na kostkách na severu Francie, a byl to vlastně závod, který mě částečně přivedl k cyklistice. Já si pamatuju, když jsem ještě na kole jako nezávodil a vůbec mě nenapadlo, že bych jednou mohl na kole závodit, tak jsem se díval s kamarádem na přenosy Eurosportu právě z pekla severu. Byla to ten ročník 93, kde Luboš Lom jel dlouho na čele, a já když jsem ho viděl, tak jsem si říkal, že to je tak krásný sport, ta cyklistika, a za rok na to jsem se stal závodníkem. Takže peklo severu má pro mě i tuhletu jako emotivní část, nicméně je to strašně krásný závod na dívání, ale asi příšerný závod na to ho absolvovat, protože já jsem nikdy na takhle těch hrubých kostkách nezávodil. Byl jsem se tam samozřejmě podívat, zkusil jsem si to, ale v době, kdy jsem si kola ještě kupoval sám a platil, tak jsem si říkal, že je škoda materiálu vůbec na tyhle ty cesty vyjíždět. A dneska zase mi přijde jako už k mému věku a k mému rozbouranému tělu zbytečně si vyrazit třeba moje těžce nalepené zuby.
Tak on je to poslední z těch velkých závodů, který nebyl pogačarizován, takže...
Pogačarizován je dobrý termín.
Tak tady Pogačar samozřejmě jeden z těch borců, na které bude upřena velká pozornost, ale přesně jak říkáš, jak se blíží tohle období, ať už tedy kolem Flandér a nebo Paříž-Roubaix, tak člověk už předem cítí takové to brnění v zápěstí, které nutně přichází právě na těch kostkách. No.
Já jsem vlastně teď zaznamenal informaci, která mě strašně rozesmála. Někdo ten závod popsal, jakože kdyby ho Jirko chtěl dneska vymyslet a zorganizovat, tak ti to nikdo nepovolí. Tak ti tak jezdci řeknou, to je nesmysl. Tak prostě UCI řekne, ježiš, co to děláte, to je přece strašně nebezpečné. Ale tím, že vlastně to patří mezi ty monumenty, mezi ty závody, které mají víc než stoletou tradici, tak je to úplně otočené. Tak vlastně se na něj minimálně fanoušci, nevím jak kteří jezdci, za chviličku se budeme moct zeptat jednoho, kterého to čeká, tak se na něj prostě těší.
No takhle, já si myslím, že profesionální cyklistika je svým způsobem masochismus. A protože prostě jako profesionální cyklista musí milovat bolest. Ono to bolest musí milovat i ty amatérští cyklisté, kteří se pouštějí do těch závodů a trénují pouze po práci nebo před prací, tak i ty to bolí, samozřejmě jakýkoliv závod, ale právě jako ta bolest v těchto těch neuvěřitelných závodech, ať je to kolem Flandér, který letos měl 273 kilometrů, což je úplně šílená porce na takhle těžký závod, a určitě se k tomu ještě dneska vrátíme, tak tahle ta šílenost na těch hrubých, ani nebudem říkat kostky, jsou to prostě kameny. A kdyby si to chtěl někdo z cyklistů, kteří třeba žijí kolem Prahy, vyzkoušet, tak já nevím, jestli to je ještě pořád tam otevřené, ale na té náplavce směrem na sever od Prahy, kde ty, Karle, jezdíš vždycky, tak vedle té cyklostezky je taková jako navigace vedle Vltavy, kde jsou vlastně ty kameny, kostky velice podobné. A kdo by si to chtěl na tom silničním kole zkusit, tak je to přesně úplně to, jako jsem měl možnost právě na jednom takovém úseku, myslím, že to byl ten Sisolink, ten úsek, tak jsem si to tam v té Francii vyzkoušel a je to velice podobný a není to o nic jako horší ani míň, je to prostě přesně tenhle ten typ závodu z toho povrchu. Takže kdo by chtěl, tak cesta z Prahy do Klíčan, nebo jak se tam jmenuje?
Do Klecan.
Tak tam vedle té asfaltové krásné cyklostezky právě tenhle ten jeden hrubé úsek je.
A s rozbitými koly a materiálem se hlaste na reklamaci u Jiřího Ježka, protože si je rozbijete. To prostě není sízné pro silniční kolo. Čekáme na to spojení, tak ještě jednu věc si dovolím, navážu na to slovo, které krásně použil Martin Charvát, že Paříž-Rubé je ještě jediný závod, který nebyl pogačarizován, to řekl, myslím. Tak já to jenom přeložím do češtiny. Tady Pogačar aktuálně úřadující šampion Tour de France, aktuální mistr světa a aktuální vítěz 4 z těch 5 monumentů, které jsou, a tenhle jeden jediný mu chybí. Jirko, myslíš, že se to může v neděli změnit?
No, když jsem ho viděl na závodě kolem Flander minulý týden, tak jako věřím, že vůbec není jako důvod ho nefavorizovat minimálně na stupně vítězů, ale v profesionální cyklistice jde především o to vítězství. A já si myslím, že ta vůle jako vyhrát ten pátý monument ho k tomu může společně s výkonností a s nějakým štěstím dovést, protože já jsem nevěřil upřímně, že dokáže vyhrát Sanremo, protože to Sanremo je podle mě ještě těžší závod na to se pro něj rozhodnout, že ho chci vyhrát, protože tam těch proměnných je strašně moc. A to samé vlastně platí trošku v něčem jiném o Paříž-Roubaix, protože tam těch proměnných v podobě defektu, v podobě nějakého pádu. A vlastně Pogačarovi se to stalo loni. On podle mě by klidně o to vítězství mohl bojovat s Mathieu van der Poelem, ale protože prostě měl v jedné zatáčce trošku větší rychlost, než měl mít, a vjel do diváků a stálo ho to prostě ten maličký zásek, který už potom na Mathieu van der Poela nedohnal. Tak když se tohle toho vyvaruje, tak není důvod, aby ten závod nevyhrál, protože tu výkonnost má neuvěřitelnou a ta jeho mentální síla a ta síla toho jeho týmu mu k tomu může pomoct.
Na druhou stranu, když si vezmeme, jak je na tom Mathieu van der Poel, že on právě po každé z těch stupňů, nebo ne, ze stupňů vítězů přímo na Milan San Remo, ale celou dobu to bylo vlastně mezi ním Pogačarem a Tomem Pidcockem v závěru, který se tam jediný počítá, tak tam jsem ho v úzovkách dostal na stupně vítězů tímhletím, nebo tak jsem to jako myslel. Teďko na stupních vítězů reálně byl na závodě kolem Flander a tohle je závod Paříž-Roubaix, který tam nemá ten kopec, na kterém on teď o víkendu rozhodl závod kolem Flander. Takže nebyl bych si úplně jistý, já osobně, že třeba Pogačar bude mít tak velkou šanci, jak to v současnosti při jeho bilanci 3 závodů, 3 vítězství v této sezóně vypadá, že vyhraje. Tady možná půjdu trochu proti tobě, Jirko, že Mathieu van der Poel je pro mě na tom nastejno v podstatě se šancemi jako tady Pogačar. Nebo to vidíš jinak, Karle?
Já asi ani nevím, jak to vidím. Já opravdu, jak říkal Jirka, já vzhledem k tomu, že dokázal vyhrát Milano San Remo, čemuž já jsem upřímně nevěřil, že se mu tohle povede. Já jsem myslel, nevím, Peter Sagan nikdy, myslím, ten závod nevyhrál, přestože to byl vlastně excelentní spurter, který získával zelené dresy. Já jsem si myslel, že tohle bude závod, který tady Pogačar nikdy ve své kariéře nedokáže vyhrát, když to řeknu hloupě v uvozovkách, protože je moc lehký. Ale on, přestože vlastně skončil na zemi v té rozhodující chvíli toho závodu, prostě tak ještě z toho dokázal vyrobit vlastně epičtější vítězství v potrhaném dresu mistra světa, prostě úplný nesmysl. Tak tady já si myslím, že já s váma souhlasím, on patří prostě mezi dva nejsilnější jezdce i na téhle trati, která, jak ty si správně, Martine, říkal, vlastně nemá kopce. Nicméně každý, kdo někdy jel po kostkovatém úseku, tak ví, že ty kostky trošku fungují jako kopec, protože prostě na nich musíte přitlačit. A tady Pogačar, já vůbec nevím, jestli náhodou letos není ještě o trošku silnější než loni, což je úplně zase další šílená myšlenka. A tady hraje vlastně taky i musím to říct, prostě hraje třeba i náhoda nebo nějaká smůla, může hrát roli. A vlastně my se tady bavíme o tom, že jeden jediný člověk, Mathieu van der Poel, stojí od toho, nebo brání tomu, aby tady Pogačar to Roubaix vyhrál. A Mathieu van der Poel má ve své kariéře, a myslím si, že to je jeho umem na kole, má štěstí. Jemu se prostě nedějí ty chyby, on prostě většinou nemá defekt. Ale vlastně jednu jedinou chybičku, jedno jediné zaváhání, které není třeba ani jeho vinou, tak jsme podle mě od toho, že tady Pogačar zamává zbytku a odjede.
No, tohle právě s tímhle souhlasím. A ještě je tam ta další proměna, je to, že se nám krásně přibližují další závodníci a je to jak Wout van Aert, tak Mats Pedersen, takže i do tohohle mixu může způsobit ten boj těch víc závodníků i třeba nějaký zaváhání Mathieu van der Poela.
No a já velmi, velmi chci doufat, že třeba do toho boje promluví i muž, který teď by se s námi už měl spojit. Krásné ráno přeju do Francie Pavlovi Bittnerovi, slyšíme se, dobrý den.
Haló, dobré ráno, ahoj.
Pavle, moc děkujeme za spojení, tak můžeme si ještě pro posluchače říct, kde v tuhle chvíli se vlastně nacházíte a kam jedete?
Tak já jsem zrovna teďka přijel z Belgie do Francie hranice, takže mi chviličku trvalo, než jsem se k vám připojil, protože jsem se čekal jsem na internetové spojení, ale zrovna teďka jedu v týmovém autě a dneska jedeme Recon pár kostkových úseků Roubaix.
No a pojedete si projet ty nejslavnější úseky, řekněme ty čtyřhvězdičkové, pětihvězdičkové?
Tak začínáme dneska na Haveluji, což je jeden nebo dva kostkový úseky před Arenbergem a potom jedeme až po Mont-Saint-Pével, což je taky nevím kolikatý hvězdičkovej, ale myslím, že ta důležitá část závodu tu dneska uvidíme, no.
Pavle, pro vás už to bude čtvrté Paříž-Roubaix, dá se říct, že tam vlastně asi jedete jako lídr svého týmu Piknik, tak jaké máte ambice?
Tak těžko říct, u tohohle závodu je pro mě vždycky těžké udělat nějaké očekávání. Samozřejmě ambice tam jsou co nejvyšší a budeme se snažit závodit co nejdýl zepředu. Samozřejmě pro Johna Degenkolba je tohle obrovský závod a připravoval se na to teďka na Malorce, takže doufám, že bude v dobré formě. I na In Flanders Fields jel super, takže doufám, že po jeho boku a díky jeho zkušenostem budeme mít dobrý závod a uděláme si co nejlepší štěstí do těch důležitých momentů.
Ahoj Pavle, zdravím tě i já, Jirka Ježek. My jsme tady posluchačům nějakým způsobem nastínili, jak strašně náročné jet po tom povrchu těch kamenných kostek. Tak máte už pro ten dnešní Recon třeba nějakým způsobem uspůsobenou techniku, dvojitý omotávky nebo prostě nějaký speciálně upravený pneumatiky? Pojedete to už dneska?
Jo, určitě. Tak samozřejmě třeba pro mě osobně já tam nemám moc změn na kole, nemám tam dvojitou omotávku, nic. Jediný, co tak máme, jináčí šířku pneumatik, takže normálně tady v těch, když je těžká klasika na kostkách jako Flandry, tak se vozí 30 mm šířka plášťů a teďka na Roubaix máme 32, takže další 2 mm, normální závod se jezdí 28 a ten tlak jde taky dolů, takže teďka si úplně nejsem jistý, ale podle mě začnu dneska na nějakých 3,5 barech a uvidíme, jaký budu mít pocit na těch kostkách a mimo sektory a podle toho se budeme posouvat nahoru nebo dolů tlakem.
Pavel Bittner, hostem kilometrů Jiřího Ježka, bavíme se o závodě Paříž-Roubaix. Pavle, vy jste říkal, že se budete snažit co nejdéle jet zepředu. To znamená, že tušíte, že by tam třeba mohli být nějací dva jezdci, kteří za to vezmou a ujedou, nebo co předpokládáte?
Tak já si myslím, že UAE ten závod vezme do svých rukou, určitě tam bude nějaký únik z začátku, nebo těžko říct, ale budou toho dopad a počítám s tím, že pak od těch prvních kostkových sektorů to prostě vezmou ve špice a pojede se rychle a bude tam už velká selekce snad z začátku. A pak se uvidí, pak se prostě bude závodit dál, nedá se úplně předpokládat, jak se ten závod bude vyvíjet, ale myslím si, že se budou snažit to Pogačarovi vydat co nejvíc na zlatým podnose, aby mohl pak konkurovat Van der Poelovi, no.
No a když vlastně Martin Charvát tady naznačil, že se asi čeká, a vy jste to, Pavle, potvrdil, že za to minimálně UAE tým tady je Pogačara vezme a Matěj Van der Poel bude taky nesmírně silný, tak nestálo by třeba za úvahu tou dobou právě být v tom úniku i pro Pavla Bittnera?
Tak určitě budeme koukat na to, kde se dá vzdálit nebo získat trošku mezi těma kostkovýma úsekama, ale bude to hodně složitý samozřejmě. Jak říkám, je to těžko říct teďka vidět, jak se ten závod přesně bude vyvíjet, ale budeme muset udělat něco chytrýho a mít dobrý nohy a štěstí v ten den, ale jako realisticky tady říkat, jo, budu závodit. Jo, říkám, že by to byla velká nadsázka, kdybych teďka řekl, že budu závodit proti Pogačarovi v závěru, ale samozřejmě se budeme snažit udělat co nejlepší práci předtím.
No, velmi dobrou práci jste vlastně teď odvedl v týdnu. Na Schildepreis jste dojel za týmem Merlírem na druhém místě, tak to asi člověku pomůže, ne? I psychicky, prostě to musí zvednout náladu nejenom vám, ale předpokládám celému týmu. Cítíte se dobře?
Určitě, tak já se v začátku se snažím udělat co nejlepší výsledky a teďka v té poslední době to bylo docela konzistentní, tak z toho mám radost a tým potřebuje taky hezký výsledky, není to úplně ideální start sezóny zatím, ale měl jsem velkou radost z toho, jak jsme do toho šli týmově, že každý z těch závodníků fakt chtěl udělat hezký výsledek a měli jsme pak v závěru, nebo já jsem měl teda v závěru dobrou podporu a to si myslím, že byla ta největší výhra. To, že jsem pak dojel druhý, tak to je samozřejmě skvělý, ale to, jak jsme spolupracovali, bylo fakt boží, takže to, že pak s podobnou sestavou budu pokračovat i dál směrem do těch důležitých závodů do léta, tak to mi dává docela velký sebevědomí.
Já myslím, že si udělal českým fanouškům cyklistiky obrovskou radost právě nejenom tím druhým místem, ale vůbec tím způsobem, jaký si Schildepreis jel. Ty jsi mluvil o tom týmu, o tvém týmu, o té důležitosti i vlastně zkušenosti Johna Degenkolba a třeba i určitě sportovní ředitelé mají připravenou nějakou taktiku speciálně na Paříž-Roubaix. Je nějaká jedna rada, kterou můžeš sdělit, kterou ti třeba John Degenkolb, jeden z nejzkušenějších závodníků pro tenhle typ závodu, dal?
Tak já jsem se Johnem ještě dneska ráno neviděl, takže těžko říct, až se o tom pobavíme na kole, ale bavil jsem se o tom právě s taťkou od mé přítelkyně, který tu Roubaix vyhrál před 25 lety a třeba řekl, že jako je úplná blbost tahat na kostkách jako špici, že je lepší radši závodit mezi těma kostkama, že tam člověk může překvapit a na těch kostkách člověk jenom prostě ztrácí energii, když jede špic, hlavně teda když fouká, takže třeba takovýhle věci, že ten závod se dá hodně rozhodnout i mezi těma kostkovýma sektorama.
Pavel Bittner v kilometrech Jiřího Ježka. Jak se, Pavle, dá udělat taktika ve chvíli, kdy taktiku všichni třeba měli i na závodě kolem Flander, přesně asi mohli tušit, kde Tadej Pogačar a všichni ostatní zrychlí, jenomže oni v těch úsecích stejně zrychlili a stejně všem ujeli. Tak co s tím se dá dělat a jaká taktika vlastně se dá udělat, když tušíte průběh závodu, víte, kdo je nejsilnější, ale ten nejsilnější stejně ukázal, že prostě je silnější než všichni ostatní?
No, tak já si myslím, že Flandry je hodně specifický závod. Za mě to je asi nejtěžší závod během celé sezóny. Ale právě ta krása toho Roubaix je, že to je vyzrovinatý a hraje tam větší roli ta poziční bitva a tak dále. Takže si myslím, že z toho snad můžeme s Johnem vytěžit a s celým týmem. A popravdě těžko říct, no, teďka se ty závody rozhodujou pořád dřív a dřív, takže těžko říct, kde zrovna na Roubaix na to prostě vezmou, ale nevím, prostě nejdůležitější je být na každý ten důležitý sektor vepředu a prostě pak se uvidí, no.
Zní to velmi jednoduše, s Pavlem Bittnerem si povídáme v kilometrech Jiřího Ješka. Ještě jedna věc mě zajímá, protože v Praze aktuálně počasí takové hodně tedy nejarní, dá se říct, že tady místy prší až sněží, tak počasí to vždycky taky bývá. Samozřejmě zajímavá otázka pro tyhle extrémně těžké závody, kterými monumenty jsou. Tak jak to aktuálně, Pavle, vypadá na severu Francie? A vy samozřejmě, předpokládám, taky předpověď sledujete, tak tušíte, co vás čeká v neděli.
Tak zrovna dneska svítí sluníčko, teďka už kolem 10 ráno, po 10 je tady 11 stupňů, takže to je docela příjemný a myslím, že dneska to bude příjemný. Koukal jsem, že možná bude v sobotu večer pršet, takže některé ty sektory budou bohužel trošku s vodou, nebo tak to bude asi pro každýho a v neděli by mělo být sucho, pokud se ta předpověď nějakým způsobem nezmění. Ona byla všelijaká během toho týdne, takže si myslím, že během zítřka budeme mít úplně už tu jasnou předpověď a uvidíme. No.
To říká Pavel Bittner v kilometrech Jiřího Ješka. Pavle, moc děkujeme za váš čas, budeme držet palce, ať se vám to v neděli povede, ať se v bezpečí především dostanete do těch legendárních sprch, které čekají na každého, kdo dojede tenhle monument. Pavel Bittner s námi v kilometrech Jiřího Ješka. Mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuji moc, naslyšenou.
Kilometry Jiřího Ješka.
Mě na tom, co říkal Pavel Bittner, Jirko, zaujala jedna věc, a sice rada od, doufejme, budoucího tchána Pavla Bittnera, tedy když je na kostkách, tak nejet v čele. Tobě to dává smysl vlastně takhle se k tomu postavit, takhle ten závod zkusit?
No spíš jako tam jde asi o to, pokud ten kostkový úsek je třeba proti větru nebo na nějaký boční vítr, protože tam asi je opravdu zbytečné k té náročnosti kostek ještě vlastně rozrážet vzduch těm všem ostatním. Ale samozřejmě platí to, co zase říkal Pavel předtím, držet se absolutně vepředu, to znamená na nějaké, já nevím, třetí, čtvrté, páté pozici ideálně, pokud by si člověk mohl vybrat, tak aby měl minimální možnost, že před ním někdo spadne, protože právě Roubaix je specifické v tom, že pokud někdo zaváhá a těch zaváhání je strašně moc, protože nejde jenom o to, že ty úseky jsou velice úzké, jsou po těch hrubých přitesaných kamenech, ale navíc jsou vlastně, ta silnice je uprostřed výš než při krajnicích, to znamená, že člověk jede na takovém vyboulení stále a závodník buď jede teda při kraji na tom nejnižším bodě, anebo se snaží jet absolutně na tom nejvyšším vršku uprostřed. Každý má svoje výhody a nevýhody, ale pokud někomu prostě sklouzne kolo i na té rovné pasáži, zvlášť třeba v úseku Arenberský les, který je normálně během roku zavřený a ty kostky jsou porostlé mechem a oni to pak pracně těsně...
Už tam jsou teď kozy, už to jedí.
Přesně tak, oni na to vypustí kozy a začnou ten mech a tu trávu mezi těma kostkama trošku aspoň nějakým způsobem redukovat. Tak tohleto, zvlášť v kombinaci s mokrem, tak stačí, aby nějaký druhý, třetí závodník v té lajně nějakým způsobem zaváhal a pak se to strašně těžko dojíždí. Takže platí to být tam co nejvíc vepředu, ale jako... ta rada asi netahat ten peloton na těch kostkách přímo a spíš využít nějakého překvapení v tom úseku, kdy všichni dojedou ten kostkovaný úsek a na chvilku si jako potřebují na tom asfaltu odfrknout, tak v ten moment za to vzít a rafnout a zkusit se dostat do nějakého úniku. Mně by se tohle líbilo, já bych jako k tomu přistupoval asi podobně, akorát, že já už bych tam na těch kostkách dávno nebyl.
Ne, ono to na jednu stranu člověk si to představí, protože i když si to představit neumíme, tedy my s naší výkonností, nebo já s naší výkonností, mojí výkonností určitě ne, ale mně to na jednu stranu přijde strašně sympatické, protože to zní, že je to vlastně spravedlivé, že to opravdu je na tu výkonnost, protože to, jak to teď pojímá třeba zrovna Stáj, tady je Pogačara a taky už jsme o tom mnohokrát mluvili, že on má prostě strašně silné ty lidi, kteří mu pomáhají. To jsou prostě závodníci, kteří třeba tady na Paříž-Roubaix v minulosti dojeli do 5., do 10. místa a oni sem přijedou jenom v té roli pomocníků. A prostě oni to očešou. My jsme to viděli na Flandrech, my to uvidíme podle mě tady na Paříž-Roubaix, kdy se závodí víc než 100 kilometrů před cílem, se vlastně ten peloton právě z těch 170 lidí zcukne třeba na 30, což ale pak může být výhoda, protože ono to pak je i bezpečnější.
No navíc tyhle ty úseky jsou obrovsky závislé nejenom na tom, jak člověk umí technicky jet na tomhle povrchu, ale i jakou má výkonnost. Já si pamatuju, že jeden z největších specialistů na tenhle závod, Andrea Tafi, anebo i Fabien Cancellara, který taky jako ten závod vyhrával s velkou oblibou a s velkou chutí, tak to byli závodníci, kteří říkali, že jediný recept na ty kostky je nasadit tam nejtěžší možný převod 56-11 a ten převod prostě v sedě točit co nejrychleji, aby člověk jel po těch kostkách 60, protože už se pak dotýká v té obrovské rychlosti jenom těch vrcholků těch kostek, že vlastně letíš přes ty kostky, ale to si může dovolit jenom někdo, kdo má obrovskou výkonnost typu Matěj van der Poela, anebo právě tady je Pogačar.
Můžu navázat vlastně na to, na co vy jste se taky ptali, ty jsi se Jirko ptal Pavla Bittnera na ten materiál, protože vždycky se to říká, že se to zase někam posunulo, A letos to vypadá, že opravdu na Paříž-Roubaix už budou týmy, které budou mít 35 mm široké pláště. A to pro naše posluchače, kteří, nevím, jezdí na silničním kole mnohem déle než já a pamatují ne 25, ne 23, ale 21 a 19, tak to je prostě skoro už dvojnásobná tloušťka. A ono se ukazuje, že to nějakým způsobem není pomalejší a že to může fungovat.
Samozřejmě, tak máme ten trend i na normálních asfaltových silnicích. Jezdí se 28, já vozím 30 a jsem naprosto spokojený. A vůbec nemám pocit, že by to jelo pomalej. Navíc ty exaktní data tomu nahrávají, nasvědčují. A samozřejmě tenhle ten závod je i specifický pro fanoušky cyklistické techniky, pro takové ty hobíky, kteří rádi se dívají prostě na to, s čím ty týmy výjdou, protože vždycky jsou nějaké novinky, vždycky jsou i týmy a výrobci kol, rámů, komponentů, kteří se snaží najít nějakou výhodu. Pamatuju odpružené vidlice, pamatuju i zadní pružení, pamatuju odpružené sedlovky, představce odpružené, zkoušelo se všecko, pamatuju, že tým Visma Leisure Bike opakovaně jezdil tenhle závod se speciální technologií, která uměla na dálku ovládáním na řídítkách dofukovat a vyfukovat tlak v pneumatikách, což jim právě před letošním Roubaix UCI zakázala. Takže Visma Leisure Bike a Wout van Aert v tomhletom třeba ztratil trošičku výhodu. I když já si myslím, že Wout van Aert je takový ten klasický závodník s tou belgickou školou, že on třeba zrovna tyhle ty vychytávky tolik nepoužívá, že on je přesně ten typ, dejte mi pod zadek jakýkoliv kolo, já na tom to hrubé vyhraju. I když se mu to vlastně nikdy nepodařilo a strašně bych mu to přál, protože já si myslím, že po tom, co Wout van Aert předvedl na závodě Dwarsdorf-Flanderen a i teďko na Roubaix, tak tomu nasvědčuje přesně to, co mu řekl Tadej Pogačar v cíli, you coming back, jo, že fakt je vidět, že ten Wout van Aert se do té špice vrací. Není to ještě na to, aby třeba mohl být favorit na Paříž-Roubaix, ale minimálně v tom mixu těch nejlepších 3-4 závodníků pro mě je. Martine, ty kroutíš trošku hlavou.
No, já si nejsem jistý, jestli to tady Pogačara není takové jako konejšvé, protože z pozice vítěze se ti to samozřejmě pokaždé říká velice hezky a velice příjemně, tak ty to samozřejmě velmi dobře znáš. Asi si to také kolikrát použil, ne?
Ano.
Tak vidíš, no.
Jasně. Vždycky je člověk smířlivější, když jde k tomu, kdo prohrál a říká mu, ale seš dobrý, jo.
No, právě. No,
jestli to možná naopak není k zamyšlení, když ten první třeba ještě toho druhého a třetímu řekne, takticky jsi to udělal výborně dneska. Děkuju pěkně.
No, právě. Takže to je jako složitá věc. A potom k té technice, já jsem vlastně rád, že jim to zakázali. Vždyť jako potom bys tam mohl mít páčku na to, aby ti to chvíli zrychlilo a zpomalilo. Jako...
Ale víš, proč jim to zakázali? Jako absurdně, ten důvod, ty jsi spokojený s výsledkem, ale zase ten proces je typická UCI, která to, tak to řekni, promiň, Martina.
Ne, dopověz to.
Oni prostě jim to vlastně teď těsně před tím závodem, na kterém jednom oni to chtějí za sezonu použít, tak jim prostě na poslední chvíli v zásadě týmu Visma Leisure Bike, týmu Wouta van Aerta řekli, tohle použít nesmíte, protože v uplynulém roce ta firma, která to vyrábí, zkrachovala a chvilku nebylo možné to komerčně koupit. Mezitím někdo tu zkrachovalou firmu koupil, už se to zase vlastně normální člověk v obchodě si to může koupit, je to nesmyslně drahé, je to blbost, nikdo normální si to nekoupí, protože to stojí stejně jako kolo, ale vlastně kvůli takové technikálii nebo nějakým prostě vlastně papírům řekli tomu týmu prostě na poslední chvíli, tohle na tom kole mít nemůžete.
Přitom kdyby jakoby vzali ten princip, no, tak z principu je to logické, že to prostě zakážeš. Ale oni nevzali ten princip, ale vzali jakoby situaci, která je úplně mimo to celé, jakože vy všichni ostatní jste to udělat nějakou chvíli v roce nemohli, tak se to tedy jako nepoužije. Ale vlastně jako samodofukovací kolo v uvozovkách, když to hodně zjednoduším, tak působí, když to takhle řekneš hobíkovi, jako něco, co jako nejde použít. To působí prostě zvláštně, když něco takového by si na závodě mohl mít, to už jako opravdu může jistým způsobem sousedit s tím samozrychlující kolo, jo?
No a mě to zase tak neruší, jako je tam ta váhová penalizace, že jo, za to, abys právě mohl na těch kostkách to kolo mít méně tvrdé, když to jako řeknu úplně banálně, a potom přejedeš zase na asfalt a chceš ho mít zase víc nafouklé, protože to je vlastně ten optimální tlak pro ten povrch. Tak ta myšlenka, že někdo tohle začal vyrábět, jako je úplně logická, a mě to asi zase tak jako neruší, no. Já vím, že to Marianne Vosová to použila na tom mistrovství světa v Grevlu, které nebylo mistrovství světa v Grevlu, ale jezdilo se pod prostě takových asfaltových cestách, že jo. A on ten tlak opravdu musí být úplně jiný, když jedete po krásném asfaltu a nebo po těch kostkách. A i když my tady mluvíme o monumentu, který má 250 km plus, tak ono by se mohlo zdát pro někoho, kdo to nezná, že se jede celou dobu po těch kostkách, ale ono pořád je to jako třeba 15% té cesty. Takže vy vlastně, když byste na startu nafoukli na Aremberský les, tak ale vy máte před sebou 200 kilometrů, než k němu dojedete převážně po asfaltu, a je to problém, takže já jako úplně chápu, že někdo šel ve vývoji tímhle směrem, no.
Tady je otázka, že samozřejmě navíc v tom závodě těch prvních, myslím, že to je 110 kilometrů, je absolutně po asfaltu a pak teprve začínají ty úseky, které jsou opravdu jako krátké, ono když spočítáme ty kostky dohromady, tak je to, jestli to je 40 kilometrů v kuse, necelých, no. Tak, ale samozřejmě ten komfort na těch kostkách je klíčový. Takže podle mě tam hraje roli u těch týmů, který nemají tyhle ty technologie a neměli je v minulosti, tak prostě měnit kolo, jako nechat si nafouknutější kolo na těch prvních 100 kilometrů, abych zbytečně neutrácel energii tím, že pojedu na žvíkačce, a pak si teda přeskočit před těma prvníma úsekama na nějaký kolo, který už má ten tlak připravený něco mezi ty kostky a ten asfalt, protože vždycky to bude kompromis. Nikdy nikdo nejede na úplně měkkým kole, tak na který bys musel jelo krásně po kostkách, protože jsou tam zase samozřejmě ty úseky po asfaltu a sprintuje se na velodromu, jo? Ještě ve finále navíc. Takže tam zase člověk, kdyby jel na úplně podhuštěným kole, tak tam hrozí to, že tu gumu slíkne právě třeba na tom velodromu.
Skočím k trochu jinému tématu, ale zůstaneme vlastně u toho samého. Co kdyby takhle najednou začali před tebou, Jirko, na Paříž-Roubaix padat dolů závory? A ty jsi říkal, tak mám to projet, nemám to projet, co v tu chvíli by si jako závodník dělal, v polovině závodu odjíždí ti tam ta špice, se kterou ty se chceš držet, a před tebou najednou začíná blikat matně, to tak jako periferně vidíš červené světlo, že by tady měl za chvíli projíždět vlak.
Narážíš na závod kolem Flander, kde se to stalo,
vlastně
ale
také.
Stávalo se to i na Roubaix. Protože přesně v těchto místech, kde se oba závody jedou, ať to jsou Flandry, nebo je to ta severní část Francie, prostě ty linky zvlášť toho TGV jsou, a TGV nepočká na závod, to je snad jediný vlak, který se nedá ovlivnit, že by jako přibrzdil kvůli tomu, že tam možná v tu dobu pojede peloton, takže jsme to viděli několikrát. Samozřejmě pravidlo UCI je striktní, jakmile začne blikat červené světlo, i když jsou závody ještě nahoře, tak závodník prostě nesmí na ten vjezd přejet. Ale když ten balík letí 60 na nějakým rovným úseku, začne těsně před prvním závodníkem blikat červené světlo, tak nikdy se nezastaví. Nikdy. Nikdy. Nevidím závodníka. Je to i nebezpečný v té rychlosti. Najednou, kdyby se jeden na špici rozhodl, že začne ukazovat a začne zpomalovat, tak to nejde. Takže už z nějakého pudu sebezáchovy ty závodníci to proletí, a když už tam projede 10 lidí, tak ten 11. si říká, tyjo, co když to ty rozhodčí potom jakoby nezastaví ten závod, tak já to ještě taky projedu, prošlo to těm přede mnou, no a pak to dojde kaskádovitě až k tomu, že už ty závodníci jako sklání hlavu před padajícími závorami a snaží se, protože v tom absolutním vypětí v tom závodě, jako ty nechceš zastavit, protože nevíš, co ty rozhodčí udělají. Není na to striktní pravidlo. Hmm. A vždycky je to na posouzení těch rozhodčích a ty se budeš snažit. Prostě když je tam, čím větší ta skupina už projede, tak ty se budeš snažit. Až pak, když ti skočí do cesty nějaký komisař, protože většinou to tak dělají, že jak už začnou padat ty závody, tak už vědí ty komisaři, kteří jezdí i na těch motorkách, že je zlé. A prostě tu motorku dají doprostřed a jako svým vlastním tělem ubrání ten zbytek, aby vjel pod vlak. Ale jako v tom mentálním nastavení toho závodníka, podle mě jako tam hrozí, že by opravdu, kdyby tam nikdo je nezastavil, tak pod ten vlak někdo vletí. No,
no když jste tady vlastně zmínili, že se to nestalo poprvé, tak vlastně když to byly ty případy, že opravdu někdo dojel k závorám, které byly spadlé a byly tady takové případy, že závodníci prostě si je nadzdvihávali nebo se snažili někudy prosmíknout, tak tam to ale bylo řešeno prostě diskvalifikací, protože tam vlastně, jak to říkal Jirka, tam si myslím, že ten závodník se nemá vůbec na co vymluvit a že prostě je to úplně jednoznačné. Ale tahle situace, kdy se řítí ten peloton, kdy podle mě tam půlka těch lidí je ráda, že je ráda a opravdu se soustředí jenom na to kolo před ním, tak oni to říkali, že jo, říkal to, já nevím, jestli Mikkel Bjerg to tou dobou táhl ten peloton, tak on říkal, no podívejte se, já jsem to viděl, že to bliká, když jsem, viděl jsem to na poslední chvíli, ale já v tu chvíli, kdybych prostě zahamtnul ty brzdy, no tak my všichni ležíme na zemi, že jo? My jsme se všichni takhle, 150 lidí jsme skončili na těch kolejích taky, akorát by jsme leželi, no ale je to, myslím, že to bylo tedy vyřešeno, Martine, nějakým zákazem řízení na 8 dnů, ne? Nebo pro tu půlku lidí v Belgii jenom prostě pokutou.
Je to taková situace, jako uděláme trest, ale vlastně neuděláme. Vlastně podobně skončila ta slečna, jak zdravila ahoj babi, ahoj dědo na Tour de France a složila tam ten peloton, že jo, tak vlastně také hrozily všemožné tresty a skončila s nějakým varováním. Něco.
Mně tohle přišlo, že to vyloženě přesně to, co ty říkáš, tak řešili jakoby úřady, které prostě museli zareagovat na to, že to viděli, ale řekněme, ta cyklistická jako stránka věci to vlastně řešit nechtěla, protože potenciálně ono v té půlce pelotonu, která projela, byli všichni ti, co skončili první, druhý, třetí, čtvrtý a pátý a to jako by vlastně nechtěl nikdo, že jo?
Mě by, Jirko, promiň, tam zajímalo, protože, jak říkal Karel, Mikkel Bjerg jel první, dobře, ale když pojedeš nějaký pátý, šestý, jak moc se koukáš na to, jestli vedle silnice jako něco bliká, protože výmluva, nebo ne výmluva, ale řečení od UCI, že se musí respektovat zároveň pravidla silničního provozu, no tak jako kolikrát tam letíš stopkou, že jo, značkou běžnou, kolikrát tam nedáš přednost v jízdě, vždyť jako je to vlastně absurdní v tuhle situaci a že by najednou měli respektovat nějaké červené světlo, které z 10. 15. místa nevidí, je přece hrozně složitý, ne?
No rozhodně nemůžeš koukat, pokud jedeš na nějakým už třeba pátém místě v tom pelotonu. I kdyby to byla jedna řada závodníků, ale tam to byl hrozen, tak tam absolutně nemá šanci. Tam v té rychlosti a oni jeli ten v tu chvíli nějakou padesátkou určitě, tak tam máš spíš starosti, aby si držel svůj směr, aby si nepřeložil kolo o toho závodníka před sebou. A tohle to absolutně nevnímáš. Samozřejmě, že ty přejezdy mají i tu zvukovou signalizaci, kterou už jako pokud ti zrovna neřve sportovní ředitel do sluchátka, tak asi slyšíš, jo. Ale jako hele, logicky dopadlo to tak, jak to dopadnout mělo, to znamená naštěstí jako ten vlak nikoho nesmetl a ti závodníci jako nějaký trest dostali, protože asi ani UCI, ani policie to nemohli nechat úplně bez potrestání. Na druhou stranu diskvalifikovat jako ty největší favority by byl nesmysl. Takže se tak nějak jako vlk nažrál a koza zůstala celá.
A když na chviličku od incidentu s vlakem se vrátím k té sportovní stránce tohohle závodu, tedy monumentu kolem Flander, tak já se na to chci podívat možná z jiného teďko hlediska, ale takového, které už vlastně Martin Charvát naznačil a to toho tedy, jak pak tady Pogačar tam vlastně v cíli chválil ty, kteří dojeli za ním. Já jsem zaznamenal reakce, že vlastně ten způsob, jakým by tady Pogačar šel porazit potenciálně na těchto nejtěžších závodech na světě, je jako totálním negativismem. Prostě tím, že by vlastně mu nikdy nikdo v žádné fázi toho závodu nepomohl, že v okamžiku, kdy on se dostane dopředu, ale ještě ne sám, ale s nějakou skupinkou, tak prostě neprostřídat ani na metr. Prostě mu nedat ten prostor. A zároveň s takovým argumentem, že ale tihleti, kteří tam v té úzké skupince favoritů jsou s ním, tak tohle prostě dělat nechtějí z nějakých důvodů cti nebo toho vlastního, jak oni sami sebe vnímají. Prostě Mathieu van der Poel se vidí jako šampion. Remco Evenepoel se vidí jako šampion. A že vlastně oni tohohle nejsou schopni. Co si o tom myslíš ty?
Přesně, řekl jsi to. Líbí bych to neřekl. Je to přesně tak, ta pětice těch lidí, kteří byli na tom prvním až pátém místě, a byl to vlastně jako jeden z nejhezčích závodů, který jsem v historii cyklistiky viděl na vlastní oči nebo jako přes tu televizní obrazovku, kdy opravdu dojížděli s těma odstupama tak naprosto férově, jak ta výkonnost je. Byli to přesně ti lidé, kteří tam jako měli být na těch místech. Někdo by řekl, že to šlo stanovit dopředu, že se mohli domluvit na kávě ráno, udělat ty výsledky a že to vlastně tak dopadlo, což jako někomu může vadit, že to je jako strašně predikovatelný, ale na 270 kilometrech plus na kostkách, kdy se může stát opravdu cokoliv, včetně závor, tak jakože to dopadne tak, tak je vidět, jak ta cyklistika je naprosto spravedlivý sport v tom, že rozhoduje ta aktuální výkonnost. Aspoň v těchto těch těžkých závodech. To, co se dělo na Milan San Remo, že největší favorit spadne 9 kilometrů před vlastně nejvíc kritickým okamžikem. On se tam dokáže v té rychlosti vrátit, dokáže proletět balíkem, ani se vlastně nezastaví, aby řekl, kluci, tak sorry, jsem tady a jedeme rovnou, jo, nebudeme stavět vůbec, nebudeme si jako odpočívat, jedeme rovnou, nastoupí a vyhraje. Tak už to bylo vlastně jedno z nejepičtějších vítězství, který jsem v cyklistice viděl, to, co předvedl Tadej Pogačar na Milan San Remo. A tohleto, co předvedla celá ta pětka, já teď nemyslím jenom Tadeje Pogačara, ale jak Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel, Wout van Aert i vlastně Mats Pedersen, který taky se vrací po těžkém zranění a jako to, jak se dokázal vrátit zpátky rychle, je neuvěřitelný. A měl jsem z toho radost, protože mu stejně jako Matyasi Vackovi fandím. Tak vlastně to bylo tak strašně krásné vítězství. A to, že oni nejsou schopní přesně tyhle ty špinavé taktiky, že by tomu Tadejovi neprostřídali, tak jenom to ukazuje tu čest těch závodníků, přesně tu férovost, tu rytířskost té cyklistiky, která je zpátky a já jsem za to strašně rád v tom pelotonu. Je to možná daný, že i tuhle tu pozici trošku pomáhá budovat Tadej Pogačar tou svojí vstřícností, že on je opravdu takový ten pravý šampion, že je kamarádský, není to zabiják, který by prostě demoloval ten peloton tím, že vyhraje a pak ještě si nad nima odfrkne a řekne, kluci, tyjo, dělejte něco za sebou, mě už to přestává bavit. Ale naopak, jako takhle zdevastovanýho Pogačara při tiskové konferenci jsem viděl naposled v posledních etapách na Tour de France loni, kdy už taky toho měl hlavně psychicky moc. Už toho bylo na něj vlastně příliš v té sezóně, kdy dokázal téměř všechno. Tak tady po takhle těžkém závodě jako taky bylo vidět, že to vůbec nebylo zadarmo. Ale přesto všich pět vlastně si strašně krásně jako pogratulovali, byl to nádherný férovej souboj a jako to mě jako členovi tady českého klubu Fair Play dělá jako obrovsky jako krásně u srdce. No.
Trochu modifikuju to, co říkal Karel a naznačím to, co naznačoval Chris Horner, co se týče možné taktiky. Tedy ne negativismus celou dobu, ale ve chvíli, kdy všichni tuší, že na těch dvou kopcích nebo dvou soukopcí, takové menší pohoří, prostě dva kopce za sebou, tam jsou v 5 kilometrech v podstatě, tak že nechají Pogačara odjet, prostě všichni víme, si nejlepší, tak jeď, ale potom se spojí spolu a začnou spolupracovat ve skupině za Pogačarem, aby ho dokázali dojet. To už není takové jako nefér, ale je to takové, že ti favoriti by si mezi sebou dokázali ubrat ze svého tak trochu i ega a říct si, hele, tak my jsme tady čtyři, víme, že po jednom na něj nemáme, ale pojďme mi čtyři udělat něco pro to, abychom ho aspoň dokázali na tomhle pro něj ideálním závodě porazit.
Jinak Chris Horner, teda vítěz Vuelty, samozřejmě asi ten nejstarší, ne, v historii, někdy až okolo 40. roku, prosím, strašně pozdě v kariéře to vyhrál. Promiň, Jirko, já tě nechám mluvit, jenom jsem chtěl na to zareagovat, jestli můžu, že vlastně v tomhle, v angličtině na to existuje termín, terminus technicus syndrom druhé skupiny. A to prostě je vlastně věc, která je podle mě stará stejně jako cyklistika samotná. A můžeme, nevím, to někdy přetáhnout do nějaké teorie her, že prostě kdyby všichni dělali všechno, co můžou, tak oni ho prostě dojedou, že jo? No ale ono se to nikdy nestane, protože každý tam má nějaký další dílčí zájem a prostě vždycky, když si i na Tour de France říkáme, ježiš, proč oni tahají, proč mu pomáhají, no protože chtějí, aby jejich jako lídr dojel sedmý. Ono to zní pro člověka zvenku úplně absurdně, když pomáhají druhému proti třetímu nebo proti prvnímu, ale prostě tak se to asi nikdy nestane. Bylo by to, rozumím tomu, co říká Chris Horner a Martin Charvát přeneseně.
No, jako... Já si to neumím představit. Jako logicky, pokud by měli ty ostatní čtyři jenom tu touhu, aby Tadej Pogačar nevyhrál, tak by se to dalo udělat. Ale jako oni nemají touhu, aby Tadej Pogačar nevyhrál. Oni ty čtyři, každý z nich má tu touhu, aby ten závod vyhrál on. A těžko se tyhle ty obrovský hvězdy dohodnou, kdo z nich vyhraje, kdo... Jako kdo by měl říct, já dneska teda vyhraju a vy mi pomožte.
No to ne, takhle jsem to nemyslel. Oni vlastně, když si vezmeš, kdo tam je, tak na tom závěru, co se týče, ať už bychom vzali teoreticky i Rubé, kdyby to byl podobný průběh, tak v tom závěru, který v těchto těch závodech není do kopce, ale je po rovině, tak když si vezmeme Pedersen, Van Aert, Van der Poel, tak oni tam jsou v plus minus jako 25% na 25%, když tam budou čtyři. Že oni by vlastně měli jako každý stejnou šanci, jenom by jako snížili tu šanci Pogačara, který ve chvíli, kdy za ním pojedou po jednom, tak vyhraje. To víme.
Ale v tehle ten moment, kdyby jako začali jako tuhle tu taktiku, tak každému v hlavě půjde, jsem já schopnej ošpurtovat tyhle tři? Kdyby Wout van Aert si říkal, jsem já schopnej na té cílové čáře ošpurtovat Wouta van Aert, teda Matěje van der Poela nebo Pedersena, nebo Remco Evenpoola, nebo nerafne nám za to Remco Evenpool na posledním kilometru. Prostě to je syndrom druhé skupiny a ta se nikdy nedohodne, zvlášť když to jsou takovýhle hvězdy.
No a tady je to možná ještě jako jednodušší v tom, že tady ten Tadej Pogačar podle mě na Paříž-Roubaix, on opravdu je stranou, protože on ví, že tyhle ostatní, které ty si zmiňoval a Jirka taky, tak on neošpurtuje, je skoro nikoho z nich. On prostě pokud přijedou na ten velodrom po 258 kilometrech, tak vždycky můžeme říkat, že ten sprint po 6 hodinách je trošku jiný, než kdyby šli prostě z nuly. Ale on nebude v tom sprintu rychlejší. Podle mě 9x z 10 případů prohraje úplně s každým těch ostatních. Takže on jim musí ujet. No ale ten zbytek, jak to říkal Jirka, oni prostě v okamžiku, kdyby měli všichni se střídat 25% práce, tak to prostě nikdy tak nebude a bude to ve výsledku vypadat tak hloupě, jako ti čtyři, kteří prostě půl hodiny dotahují Matěje van der Poela na jiném menším závodě v Belgii a když ho dotáhnou na 10 metrů, tak prostě mají se znovu prostřídat, tak ten další člověk, který je na řadě a má to dotáhnout, po té 3/4 hodině práce, tak to neudělá.
No protože
zastaví se a konec.
Ono těch 10 metrů doskočit je tak strašný jako výkon, nebo v angličtině effort, který už ti sebere tu šanci potom vyhrát ten spurt, protože v této situaci ty už máš v těch nohách jeden náboj na vystřelení. A když ho vyplácáš na to, aby si dotáhl tu svoji skupinku k tomu lídrovi a vůbec dal šanci všem, jaký i sobě, i těm ostatním vyhrát, tak víš, že už pak nevyhraješ, protože ten druhý náboj nemáš, jo? Zvlášť v případě, když máš jednu nohu jako já. Jako já měl ten jeden náboj od startu. Ale ono to tak funguje i jako u těch, který mají dvě nohy, jo? Tak ty to prostě neuděláš. Ty pojedeš pořád stejně, ještě tu skupinku si řekneš, já ji teda přiblížím ne z těch 10 metrů na nulu, ale na 5 a on to někdo doskočí. A ten další si řekne, tak já to přiblížím na 2 metry a on to doskočí ten další. A v ten moment, i když ten na čele pojede furt stejně, tak jim ujede. To byla E3, myslím, že to byl závod, kde takhle nádherně vyhrál Matěj van der Poel. Tak to je přesně ten syndrom té druhé skupiny a to nikdy nefunguje. Mě bavilo tu skupinu druhou organizovat. Protože jsem věděl, že ty zbylí porazím. Tak jsem jim sliboval hory doly, že si to pak rozdáme na férovku. Jo, pojďte střídat. A teď úplně nejkrásnější. Já jsem takhle vyhrál vlastně olympiádu nebo paralympiádu v Aténách, kdy jsme byli ujetí čtyři a každej z jiný země. Ještě každej úplně jako s jiným jazykem, byl tam Francouz, Španěl, Němec, já a Brit nebo Američan. A s každým
s tou výhodou, že můžu mluvit s každým z nich, tak jsem se potají s každým domluvil na to samý a pak jsem jim za to rafnul, protože všichni mysleli, že pojedeme férově až do pásky a tam si to rozdáme. A řekl jsem to každému a s každým jsem se jako mrknutím oka domluvil, že to je jenom taktika s ním a že to necháme pracovat všechny a pojedeme férově, protože ty seš dobrý do spurtu a ty máš dneska dobrý nohy a ty určitě ten spurt budeš mít šanci vyhrát. A pak jsem jim za to rafnul 10 kilometrů před cílem a oni tam všichni zůstali, protože jako my jako věřili. Byla to lež, pomohlo mi to vyhrát to, ale vlastně nikdo mě neosočil potom v cíli, protože říkali, ale jako my jsme na to stejně neměli, ty jsi byl nejsilnější. Ale to je ta výhoda toho, že jako víš, že jsi nejsilnější. Ale to ty čtyři další za Pogačarem nevědí, jo. Protože jako Mats Pedersen může i bez toho pořádného tréninku tenhle závod ve spurtu vyhrát. Matěj van der Poel, i kdyby měl prostě jako tu výkonnost ne úplně špičkovou, tak ten závod může vyhrát na té pásce. Wout van Aert taky se může stát prostě, že ho osvítí oblaka a vyhrál by. Jo. Takže tam prostě ta domluva není možná.
Jenom malinkatou věc jsem k tomu chtěl dodat to, co teď naznačil Martin Charvát, že vlastně to, že ta druhá skupina takhle nefunguje, pak mimo jiné vede k tomu, že ty rozdíly mezi vítězem a tím, kdo dojede na druhém, třetím, čtvrtém místě, jsou opticky mnohem větší, než je ten rozdíl třeba v té síle mezi nimi, jo? Že ono to opravdu někdy může vypadat strašně demotivačně, když třeba někdo to nevidí ten závod a podívá se jenom v cíli prostě na výsledek. Vyhrál teď hodně podobně to vypadalo na Baskicku, kde ujel Paul Sexas a prostě přesně to dopadlo takhle. Oni se nedomluvili, přestali si střídat a on tu etapu vyhraje o 2 minuty, což vypadá úplně šíleně, ale oni vlastně v tu chvíli, kdy ještě za ním jeli, tak oni byli za ním 20 sekund. To nebylo neřešitelné, přesně jak si říkal ty. Takže jenom jsem chtěl říct, že to nemusí vždycky vypadat tak úplně jednoznačně, jak to vypadá. A potom ještě úplně malinká ta jedna věc, protože někdy říkáme, že ty závody, když takhle bychom si to dopředu vlastně dokázali říct, jak to dopadne, takže potom to třeba lidi přestane zajímat, nebo že je to bude nudit. Tak belgická čísla při sledování Flander jsou prostě rekordní. Hodně tomu přispělo samozřejmě, že na poslední chvíli jel Remco Evenpool, ale nikdy nesledovalo v Belgii závod kolem Flander tolik lidí jako v tomhle ročníku, to, že je ten milion lidí kolem trati, na tom se nic nemění.
No tak je to tou obrovskou jako atraktivitou té současné silniční cyklistiky, zvlášť těch jednorázových závodech. Já myslím si, že ty hvězdy, které dneska máme na těch prvních místech, tak jsou i nádherné osobnosti jako sportovně, je na to radost koukat. Já jenom ještě zpátky k té taktice. Ono zase na druhou stranu musíme dát obrovský kredit tomu, kdo má tu vůli a tu motivaci se z toho balíku v tenhle ten moment zvednout. Z těch, když už tam je opravdu těch 6 nejlepších na té špici, i když mají třeba ještě pomocníky, tak v tuhle tu chvíli, když ten Tadej Pogačar se zvedne a odjede jim o ten kousek, tak potom, ono to není tak, že by oni se zlomili vzadu hned. Oni jsou i schopni spolupracovat, přesně jak jsi říkal ty, Martine, že oni jsou schopni spolupracovat, ale jenom těch prvních třeba 20 kilometrů. Pak už jim dojde, že už si šahají do těch svých rezerv každý sám do svých vlastních, do svého vlastního kumbálu si šahá do těch zásob moc, takže začne jako trošičku zvolňovat. A v ten moment ten na tom čele má tu cestu k vítězství vydlážděnou. Vždycky to bylo, přesně ano, na těchto závodech doslova. Ale vždycky to bylo, já si to pamatuju, že vždycky, když jsem ujel sám, nebo jsem ujel s někým, tak buď sám sobě, nebo tomu parťákovi v tom úniku jsem říkal, musíme teď těch prvních, já nevím, 20 kilometrů jet totální hranu, protože musíme dojet do tého momentu, že oni se zlomějí. Oni se vzadu zlomějí a oni se jednou zlomějí. A i když tě vidějí a ten únik je třeba 100 metrů jenom, tak jednou se zlomějí, ale musíš vydržet do té chvíle, než se zlomějí. Jo? A to ten Matěj van der Poel na té E3 musel vědět, ale když už je máš 10 metrů za sebou, tak já už bych předpokládal, že mě teda dojedou. To byla jako strašná chyba, jo. Ale jako zlomil je on, no.
Takže závod kolem Flander, z toho, co říkáte, mi vychází, že dokud to bude jako Tadej Pogačar v takové formě, jakou má jezdit, tak to prostě bude vyhrávat, protože tam to vlastně nevypadá na té úzké cestě s pár místy, kde on nastupuje pořád na stejném, jakože by se něco mohlo změnit.
No takhle ale aktuálně vypadají další dva monumenty, ten kolem Lombardie a Lutych Bastoň. Lutych prostě to asi Tadej Pogačarovi v téhle síle prostě už svědčí natolik. A tady v těch Flandrech ta poslední hodina a kousek je tak strašně těžká, že on prostě je v tuhle chvíli nejsilnější cyklista a tam se to jede jenom na to. No, pokud někdo nezačne hrát takovéhle taktické věci, jako představil Jiří Ježek, tak
ale musíš, i když hraješ ty hry, tak na to musíš mít jako jasný, především v těch nohách. Tou taktikou tomu jako jenom pomůžeš, ale jako ten výkon leží v těch svalech. Jo. A prostě i v tomhle tom je ta cyklistika jako nádherná, že on se dostal tady Pogačar do této pozice, že má tak silný tým, má tu svoje tělo, který takhle funguje. A já si myslím, že je radost se na to dívat.
Typovačka na závěr. Vyhraje Rubé, Van der Poel, Pogačar nebo někdo jiný?
Přál bych tady Pogačar, protože chtěl bych být svědkem dalšího milníku v historii, že by někdo vyhrál všech pět monumentů.
Já jsem strašně rozpolcen. Já možná by bylo dobré, kdyby ještě chvilku nevyhrál, že by se musel chvilku vracet. Myslím si, že v jeho stáji si přejí absolutní opak, aby vyhrál teď a už tam nikdy znovu nejel. A já si myslím, že mu to dopadne. Já si myslím, že tady Pogačar v téhle sezóně vyhraje všech pět monumentů.
Podle mě Van der Poel po čtvrté.
Výborně, bylo by to skvělé a měli bychom o čem mluvit, ať to dopadne tak nebo tak. Dnešní kilometry Jiřího Ježka byly hodně o té profesionální silniční cyklistice. Doufám, že se vám to líbilo. Příště to zase bude trochu jiné, nebo možná úplně jiné. Děkuju moc Martinu Charvátovi, děkuju moc Jiřímu Ježkovi a těším se příště na slyšenou.
Krásný den.
Hezký den.